1 Cronici, capitolul 21. Să citesc primele 7 versete. Satana s-a sculat împotriva lui Israel și a țățat pe David să facă numărătoarea lui Israel. Și David a zis lui Ioab și căpetenilor poporului: duceți-vă, defaceți numărătoarea lui Israel de la Berșeba până la Dan și spuneți-mi ca să știu la cât se ridică numărul poporului. Ioab a răspuns: Domnul să facă pe poporul lui încă de 100 de ori pe atâta. Împărate, domnul meu, nu sunt ei toți slujitori ai domnului meu? Dar pentru ce cere domnul meu lucrul acesta? Pentru ce să faci pe Israel să păcătuiască astfel? Împăratul a stăruit în porunca pe care o dădea lui Ioab și Ioab a plecat și a străbătut tot Israelul, apoi s-a întors la Ierusalim. Ioab a dat lui David cartea numărătorii poporului. În tot Israelul erau 1000 de mii și 100 de mii de bărbați în stare să scoată sabia, iar în Iuda erau 470 de mii de bărbați în stare să scoată sabia. Între ei n-a numărat și pe Levi și Beniamin, căci porunca împăratului i se părea o urăciune. Porunca aceasta n-a plăcut lui Dumnezeu, care a lovit pe Israel. Vă rog să ocupați loc. Nu de mult am scris în Pulsul Bisericii un articol care se numea Războiul Stelelor. Versetul era din Apocalipsa, pentru că ideea era următoarea, că la nivel cosmic, de fapt, există un conflict. Știm bine că astăzi România, pentru de foarte mult timp în istorie, ea este implicată pentru prima dată în conflicte internaționale. Aproape suntem prezenți aproape în toate teatrele de război cu soldați și cu logistică militară. Însă, adevăratul conflict în care se află copiii lui Dumnezeu este unul cosmic. Apostolul Pavel ne spune în cartea Efeseni că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânirilor care sunt în locurile cerești. Există un conflict la nivel cosmic în care noi, ca și copii al lui Dumnezeu, suntem antrenați. Biserica lui Hristos, însă, așa cum o prezintă Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, este o biserică în ofensivă. Îi voi da cheile locuinței morților și porțile locuinței morților n-o vor birui. Mulți și-au imaginat în mod greșit că biserica se apără de diavolul și stă ascunsă după niște porți, dar este greșită interpretarea. Porțile nu sunt arme de atac. N-ai văzut pe nimeni să meargă, îi vezi cu sabie, îi vezi cu pistol, cu armă, dar nimeni nu se duce la luptă cu porți, adevărat? În spatele porților te ascunzi. Deci, vedeți, porțile locuinței morților nu vor birui. Noi suntem cei, biserica este cea care invadează și asediază teritoriul celui rău. Slavă Domnului! Și garanția este că porțile locuinței morților nu vor putea să biruiască biserica, pentru că comandantul nostru conduce bătălia din cer. Amin. Dar în timpul acesta dușmanul nu doarme. E adevărat că există un conflict cosmic și că de aceea putem vorbi de un război al stelelor, însă dușmanul nu doarme. Și dușmanul este diavolul. El pornește contraofensivă. De aceea am numit acest pasaj și mesajul din această dimineață ofensiva satanei sau imperiul contraatacă. Pentru că la orice atac pe care îl are biserica, diavolul va căuta să răspundă. Diavolul va căuta să vină cu ofensivă. Lucrurile nu s-au schimbat prea mult din Vechiul Testament, în sensul că paradigma rămâne aceeași. Și ceea ce învață David în acest pasaj este, uitați acolo și veți vedea o grămadă de lucruri, o grămadă de dușmani cu care se luptă, o mulțime de cetăți cu care are de luptat și pe care îi biruiește, însă în scurt timp Dumnezeu îl învață pe David că adevăratul război nu se poartă între filisteni și între cutare și cutare și cutare, ci că adevăratul război pe care îl are de dat este împotriva diavolului. Primul lucru pe care trebuie să-l știm despre dușman este gelozia satanei. Satana, să nu vă imaginați că îi face plăcere să vadă un popor victorios. Satana este gelos pe un popor victorios. Dacă veți vedea, în capitolul 20 sunt prezentate o serie de cuceriri, o serie de victorii ale lui David. Satana însuși a început să devină iritat pe aceste victorii, de aceea s-a sculat împotriva lui Israel. De aceea am spus că David în scurt timp a înțeles că conflictul, adevăratul conflict și adevărata bătălie nu este între el și oamenii din jur. Și asta a vrut să-l învețe Dumnezeu, ci este între el și între diavolul. Și diavolul este adevăratul dușman. Dragii mei, când Biserica lui Hristos experimentează victorii spirituale, când Biserica lui Hristos merge din victorie în victorie, Satana se mânie și va căuta diferite metode, diferite căi prin care să se scoale împotriva ei și să o batjocorească. Tocmai de aceea, glasul din cer spune în Apocalipsa 12:12, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare. De ce? Căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Pe diavolul irită. Satana este gelos când vede victoriile spirituale. Să nu crezi că diavolul se bucură când te vede că te rogi, când te vede că citești cuvântul lui Dumnezeu, când te vede că tu vii la casa Domnului. Și acum va încerca să te ispitească, când stai acolo pe scaun. El se va lupta în așa fel încât să caută să rupe cât mai mult și să distrugă biserica Domnului Isus. El are și strategie, doar că este gelos. Și în cazul lui David, ce a făcut? A venit și s-a folosit de un lucru deosebit de subtil. Un lucru pe care poate nici acum stând în bancă și uitându-vă la mine, nu-i știți rostul. Ce-i rău să faci recensământ? Nu-i bine să faci, la noi în țară nu se face, nu-i bine să știi câți mâncători de franzel ai, nu-i bine să știi pe câți oameni contezi, pe câți oameni care dau impozite și îți plătesc taxe ca să poți face bugetul și așa mai departe. Nu-i bine să știi, mai ales când e vreme de război, pe câți oameni poți conta. Și atunci și se mânie Dumnezeu, da? Ce? Chiar așa Dumnezeu, avem un Dumnezeu așa de capricios? Vedeți, de aceea am spus că Satan are o strategie deosebit de șiriată. El se folosește de strategii subtile până acolo încât și cronicarul a fost confuz, pentru că în textul paralel din 2 Samuel 24:1, care a fost scris mai înainte, da? Știți ce scrie cronicarul? Că Dumnezeu l-a stârnit pe David să numere poporul. Și când a văzut consecințele în 2 Cronici, în 1 Cronici scrie că Satana l-a țățat pe David să facă numărătoarea poporului. Sigur că acum ambele afirmații sunt adevărate. Dumnezeu este cel fără de care nu se poate face nimic. Și El permite să se întâmple lucruri. Am învățat nu de mult că Dumnezeu, deși nu este autorul răului, Dumnezeu permite și îngăduie ca să se întâmple anumite lucruri. Diavolul, însă Satana, a fost cel care a inițiat ispitirea. De ce a fost păcat numărătoarea poporului? De ce Dumnezeu a privit înspre acest lucru și a trebuit să pedepsească poporul și l-a catalogat drept păcat? În primul rând, pentru că această dorință s-a născut din mândrie. Dorința lui David de a număra poporul s-a născut din mândrie. Victoriile și succesul l-au făcut pe David la un moment dat să se încreadă mai mult în puterea și resursele lui decât în puterea Domnului. A stat și s-a uitat și, băi, bat și acolo, în stânga, dreapta, cucerez și acolo, înseamnă că sunt puternic. Și a început ca, dinspre baza pe care avea și încrederea pe care avea pe Dumnezeu, să fie acel transfer de încredere pe puterea și pe resursele lui. Și lucrul acesta l-a țâță întotdeauna pe Dumnezeu la mânie. Oricât de puternici am ajunge, frați și surori, oricâte lucruri, oricât de multe lucruri am avea, oricât de multe cunoștințe am poseda, oricât de multe diplome am strânge, noi trebuie să rămânem cu atitudine smerită la picioarele Domnului și să învățăm să depindem de El. Apoi, prin numărătoare, ei nu aveau de gând să-L onoreze pe Domnul, ci intenția era să se slăvească pe ei înșiși. Ei n-au fost interesați să facă numărătoarea conform poruncii lui Dumnezeu. Uitați cum rezolvăm misterul acesta. În Exodul, capitolul 30, versetul 11 și 12. Și vă rog să spuneți voi ce n-au făcut ei. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, când vei socoti pe copiii lui Israel și le vei face numărătoarea, fiecare din ei să dea Domnului un dar în bani, pentru răscumpărarea sufletului lui, ca să nu fie loviți de nicio urgie cu prilejul acestei numărători. Ce n-au făcut ei? Trebuia să dea cel șechel pentru Dumnezeu. Dumnezeu îi învață că nu ei fac un hatâr lui Dumnezeu, ci Dumnezeu le face hatâr că pot să fie numărați în poporul Domnului. Și ca fiind poporul Domnului, nu poți să iei ca un lucru de apucat, ci se cere jertfă. Nu citim că ar fi plătit prețul stabilit pentru răscumpărarea sufletelor lor, preț care trebuia plătit cu ocazia fiecărui recensământ. Când vrem să întreprindem o acțiune, când chiar poruncită în cuvântul lui Dumnezeu, noi nu avem voie să facem după ureche, ci ea trebuie făcută după cum zice Domnul. Trebuie să fim deosebit de atenți, deoarece în gelozia lui față de victoriile spirituale pe care le poate avea biserica, satana se va folosi de strategii subtile ca să ne facă să cădem în ispită. El nu va veni cu păcate care par evidente, ci va veni cu tot felul de subtilități. Va veni la noi cu idei aparent inovatoare. Va veni cu lucruri care unora li se vor părea lucruri bune și vor zice ce-i rău în asta. Dar degeaba este un lucru bun dacă nu este după voia lui Dumnezeu. Va veni să ne împingă să facem lucruri care să ne onoreze pe noi mai degrabă decât să-L scoată în evidență pe Domnul. Satana poate veni la tine să șoptească că tu ești mai bun decât toți. Că tu te califici să dai sfaturi la toată lumea dacă în același timp ție n-are cine să-ți dea sfaturi. Satana poate veni să ne învrăjbească unii împotriva altora. Poate strica relații și poate să stăbească zâzanie între frați. Satana vine ori cu idei religioase și cu strategii promițătoare. Însă, dacă ești veghetor, poți să stai în picioare, slăvit să fie Domnul. Amin. Dincolo de... Deci suntem la strategia lui, da? Strategia satanei. În al treilea rând, avem scopul. După ce vedem care este strategia lui, înțelegem scopul lui. Uitați-vă în versetul 2. Duceți-vă de faceți numărătoarea lui Israel. Vezi, diavolul doar se folosește de un om. În cazul acesta s-a folosit de David. Dar el nu vrea, la cine vrea el să ajungă? Doar la David? Pe când a zis, numără tot poporul. El vrea să ajungă la tot poporul. Diavolul intră prin cineva, da? Dar el nu vrea doar pe un om. El vrea, dacă ar putea să-i... Scopul lui este ca să-i distrugă pe toți. El nu se mulțumește cu o singură victimă. El va face în așa fel încât să cuprindă pe cât mai mulți în cursa lui. El nu s-a lăsat până ce aproape tot poporul n-a fost implicat în acest păcat. Deși a doua dilemă din acest text este de ce au trebuit să moară 70.000, mult la populația din vremea aceea, din moment ce David a fost cel care el a dat ordin să se facă recensământul. Acționează Dumnezeu haotic, pedepsește pe cine nu trebuie? Adevărul este că vina era o vină colectivă, deoarece și poporul avea cunoștință, ei nu erau ineștiutori, ei aveau cunoștință și ei de legea Domnului, da? Exact ce am citit eu din Exod 30, dar au ignorat-o. Trebuie să știm că niciodată, dar niciodată, diavolul nu are gânduri și scopuri curate cu copiii Domnului și cu oamenii în general. Atunci când diavolul vine să-ți spună lucruri oricât de dulci și amăgitoare ar fi acestea, sunt minciuni. Scopul lui este să ne distrugă și să ne strice fericirea și legătura noastră cu Dumnezeu. Vreau să vă dau un citat din scrisorile lui Zgândărilă, de C.S. Lewis, o carte foarte bună pe care vă recomand să o citiți, dacă n-ați citit-o până acum. Scrisorile lui Zgândărilă sau scrisorile unui drag bătrân către un drag tânăr. Așa se numește cartea, este de referință în lumea creștină. Zgândărilă este dracul bătrân și el îi scrie lui Pelinișor, un drag mai tânăr, și îi dă sfaturi. Uitați ce un citat zice el așa. A câștiga sufletul omului și a nu-i da nimic în schimb, aceasta aduce cea mai mare bucurie tatălui nostru, adică diavolului. A câștiga sufletul omului și a nu-i da nimic în schimb. Și vai, câte suflete, câte milioane de oameni astăzi
s-au lăsat amăgiți de diavolul, s-au lăsat câștigați de diavolul și diavolul nu le-a dat nimic în schimb, doar le-a promis. Cineva a spus foarte bine, a zis că Satana, nu trebuie să fie neapărat așa, dar poate fi, Satana se folosește de trei lucruri atunci când îi ispitește pe oameni. Sau trei lucruri fac parte din recuzita Satanei, din instrumentele lui atunci când îi ispitește pe oameni. Primul este momeala. Satana întotdeauna folosește momeala, pe care știu cum, da? Ai o momeală, o pui în cârlig și momeala aceea poate fi ori diferite lucruri, da? Fie că te implici în relații sexuale nepermise și neîngăduite de cuvântul lui Dumnezeu, fie că este vorba de lăcomie, de minciună, de fur, dar el aruncă momeala și te momește. Da? Pentru că omul nu se lasă momit așa de ușor, da? Și știe și se gândește, da? Cel puțin că se uită în stânga și în dreapta, dacă mă vede cineva, ce o să zică oamenii? Diavolul folosește al doilea instrument din recuzita lui după momială, o perdea. Și diavolul pune în jurul tău o perdea. Dar nu de asta ca la duf, mai întrezere, una groasă, așa, da? Groasă și ai impresia că nu te vede nimeni și că poți păcătui în siguranță. Acesta e al doilea instrument din recuzita diavolului. Tragi o perdea în jurul tău și tu vrei să faci o afacere murdară, da? Vrei să dai 15.000 de euro sau caldabon și tragi o perdea în jurul tău să nu te vadă nimeni. Vrei să minți și să furi. Vrei să te împlici în lucruri neîngăduite. Și zici, mă, dar mă va vedea cineva. Și diavolul zice, lasă că te protejez eu. Și tragi o perdea în jurul tău. Și ți se pare că ești în siguranță și că nimeni nu o să știe niciodată ce ai făcut tu. Dar după aceea diavolul folosește al treilea lucru din recuzita lui. O tobă. După ce a folosit momeală și perdea, diavolul trage perdeaua deoparte și bate toba. De aici și cântecul bunica bate toba. Bunica bate tare, da? Și bate toba. Și bate toba în așa fel încât să știe biserica, să știe cartierul, dar nu doar atât, și să știe întreg cosmosul. Și te dezbracă în pielea goală și te face de râs. Asta face diavolul. Dacă nu înțelegi că scopul lui este să te distrugă și să te facă de ocară, să te facă de rușine. Dar diavolul este și perseverent. Versetul 4 spune că, deși Ioab a încercat să-l oprească pe David să facă lucrul acesta, sigur că ațățat din spate de diavolul, David a insistat. În ciuda strădaniei lui, Satana insistă, da? El nu se dă bătut la prima împotrivire. În Luca 4, de la 1 la 13, avem ispitirea Domnului Iisus. Acum, în mod greșit, unii ne spun că Domnul Iisus a fost ispitit în trei domenii principale. E adevărat că sunt deschise acolo pe larg cele trei domenii, știți care, da? A venit cu pâinile, l-a urcat pe streașina templului, dar n-au fost doar trei domenii. Dacă vedeți în versetul 13, se spune că a fost ispitit cum? În toate felurile. Vi se pare că astea sunt trei feluri? Numai la mâncare sunt trei feluri, da? Dar se spune că l-a ispitit în toate felurile. Tocmai de aceea nu putem fugi de Satana, ci cuvântul lui Dumnezeu ne cere să ne împotrivim. Iacov 4:7 spune, supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă lui și el va fugi de la voi. Sau în 1 Petru 5, capitolul 5, versetul 8 și 9, fiți treziți și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu, care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Nu trebuie să te dai bătut. Diavolul e adevărat că el nu se dă bătut la prima împotrivire. Însă, mai mult vreau să vorbesc despre cel de-al cincilea lucru, și anume despre limitarea diavolului. Deși diavolul are putere, deși diavolul este perseverent, deși are scop și strategie, diavolul are puteri limitate. Acolo unde există oameni care se supun voiei lui Dumnezeu, brațul satanei nu-i poate ajunge, slăvit să fie Domnul. În ciuda planului său, leviții și cei din seminția lui Beniamin n-au fost numărați. O parte a fost protejată. Acum, desigur că din cauza faptului că leviții au fost răspândiți prin întreg poporul și mai aflăm încă un lucru din ce cauză. Vedeți, Ioab apare aici ca un personaj extrem de interesant, un personaj pozitiv. Este puținele locuri în care Ioab apare ca și personaj pozitiv. Știți că el a fost în tot timpul un om de sânge, un om de război. Ăsta nu prea avea treabă cu biserica, da? Nu era un om religios. El atunci când spunea David iartă, el pe ascuns mergea și băga sabia. Însă știm că a fost un om deosebit de crud, un om al războiului, însă îl întâlnim aici poate în cel mai luminos episod din viața lui. În versetul 3 zice, Domnul să facă pe poporul lui încă de 100 de ori pe atâta împărate, Domnul meu, nu sunt ei toți slujitori ai Domnului meu? Pentru ce dar cere Domnul meu lucrul acesta? Pentru ce să faci pe Israel să păcătuiască altfel? Deci îl confruntă pe David. Îi arată inutilitatea și greșeala recensământului, numărării poporului. Îl face conștient de ducerea poporului la păcătuire. Și motivul este prezentat în versetul 6. Puține cuvinte, dar pline de încărcătură spirituală. Căci porunca împăratului îi se părea o urăciune. Porunca împăratului îi se părea o urăciune. Vă rog să fiți atenți. Există două moduri prin care noi putem să ne uităm la viață, la absolut toate lucrurile. În două feluri te poți uita la viață. Poți să privești lucrurile de jos și poți să privești lucrurile de sus. Adică te poți uita la lucruri din perspectiva oamenilor și te poți uita la lucruri din perspectiva lui Dumnezeu. Privind lucrurile de jos, eu putea să spună și putea găsi că recensământul este util. Că este bine să știi de câți oameni dispui și de ce armată dispui. Privind lucrurile de jos, eu putea să spună că și alții fac lucrul acesta. Și alte popoare fac lucrul acesta. Însă, el a privit lucrurile de sus din perspectiva lui Dumnezeu. Și din perspectiva lui Dumnezeu, privite lucrurile de sus, lucrurile acestea păreau o urăciune. Tot timpul vă spun că și noi suntem confruntați să privim lucrurile de jos sau să le privim de sus, din perspectiva oamenilor sau din perspectiva lui Dumnezeu. Privind lucrurile de jos, ne putem găsi scuze modului nostru de viață. Privind lucrurile de jos, putem să vedem viața noastră ocupată, putem să vedem viața noastră complicată. Privind lucrurile de jos, putem să găsim scuze cu privire la modul în care ne trăim viața. Privind lucrurile de jos, putem spune că și alții trăiesc așa, că și alții se îmbracă așa, că și alții fură, că și statul fură, că și alții mint, că și alții înșală, că și în alte familii sunt probleme, nu numai în familia noastră, că și alții se destrăbălează, că și alții sunt neglijenți. Privind lucrurile de jos, putem găsi scuze la modul nostru de viață păcătos și la greșelile pe care le facem. Privind lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, vom realiza că toate acestea sunt urăciuni. Pentru Dumnezeu este foarte important pentru ca cei care se numesc copii ai Lui să vadă lucrurile exact așa cum le vede Dumnezeu. Cum te uiți la lume și cum te uiți la lucruri? Este filozofia ta de viață. Tu știi dacă privești lucrurile de jos, din perspectiva oamenilor, sau te uiți la lucruri cum se uită Dumnezeu. Când Dumnezeu, de exemplu, cheamă un om la slujire, El se asigură că omul acela vede lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. În Ieremia, la capitolul 1, știți că atunci când îl cheamă de tânăr pe Ieremia, Dumnezeu îl testează pe Ieremia. Pentru că Dumnezeu nu vrea în slujire oameni care să se uite la lucruri de jos. El vrea oameni care să se uite la lucruri așa cum se uită Dumnezeu. Și îl testează pe Ieremia. Și spune Ieremia, uite testul prin care tu intri la școală. Testul prin care tu te califici să fii sau nu slujitor al meu. Și îl întreabă Ieremia, ce vezi? Și Ieremia spune, văd un veghetor Și Dumnezeu îi răspunde, Ieremia, bine ai văzut, tu vezi lucrurile ca și mine, exact așa cum le văd eu. În al doilea rând îl întreabă Ieremia, tu ce vezi? Și în timp ce toți ceilalți falși profeți vedeau prosperitate, pace și vedeau un viitor luminos, Ieremia zice, Doamne, văd un cazan clocotit. Și Dumnezeu zice, Ieremia, bine ai zis, tu vezi lucrurile exact ca și mine. În timp ce oamenii văd un viitor luminos, că am intrat în Uniunea Europeană și că nu mai avem treabă, Dumnezeu te cheamă să vezi lucrurile din perspectiva Lui. Și când te uiți la lucruri cu mintea Lui Dumnezeu, tu nu mai vezi lucrurile cum le ved oamenii. Oamenii văd că este bine, că este liniște, că lucrurile merg cum ar trebui. Dar Dumnezeu se folosește de oameni care văd lucrurile cu mintea Lui, cu ochii Lui Dumnezeu. Dumnezeu se asigură și nu-l pune în slujbă pe Ieremia până când nu se asigură că acesta vede lucrurile cu mintea lui Dumnezeu. Aș putea să vă mai dau exemple, dar vă mai dau unul singur din cauza timpului. Pe Ioan. Dumnezeu îl cheamă pe Ioan pe insula Patmos și alată lucruri pe care nu le-a fost dat să le vadă oricărui muritor. Și știți că în primele trei capitole vorbește despre cele 7 biserici. Și multe biserici pot să semene, ba cu una, ba cu alta. Și vorbește despre lucruri pe care îl îngrozesc pe Ioan. Tocmai vorbise despre biserica din Laodiceea, da? Care era clar că nu privea lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Și după ce Ioan este îngrozit și după ce vede cum prin scurgerea anilor biserica lui Dumnezeu, biserica lui Hristos se va confrunta cu atâtea probleme, probabil Ioan ajunge îngrozit și se teme și vede și el cum imperiul celui rău contraatacă. Dar în capitolul 4 știți ce îi spune Dumnezeu lui Ioan? După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis, suie-te aici! Unde e aici? Suie-te aici, îi spune Ioan! Poate perspectiva pe care vezi este o perspectivă de jos. Acum tu te-ai uitat la lucruri de jos. Dar vreau să te sui aici. Și când îl suie pe Ioan în cer, zice, hai să vezi cum se văd lucrurile din cer. Când noi privim lucrurile de pe pământ, vedem lacrimi, suferință, necazuri, durere, sărăcie, boală, neajunsuri, nedreptate, păcat, haos, durere, destrăbălare, moarte. Însă când Ioan privește la lucruri din cer, le vede altfel. Numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Ioan când privește și este chemat să vadă lucrurile din cer, îl vede pe Dumnezeu pe tron. Dumnezeu îi arată clar și zice, Ioan, nu te îngrozi! Pentru că nu satana, ci Dumnezeu este cel care conduce istoria. Când te uiți la lucruri de pe pământ, zici că niciodată nu se va face dreptate. Când te uiți la lucruri de aici, de jos, zici că niciodată nu vor fi învinse răul, durerea și lacrimile. Însă Dumnezeu îl cheamă pe copilul lui, ce dragul meu și draga mea, vreau să te uiți la lucruri din cer și să vezi cum se văd lucrurile din cer. Și când te uiți la lucruri din cer, Dumnezeu este pe tron, acel cineva este Dumnezeu care stăpânește și conduce toată istoria după planul lui, slăvit să fie Domnul. Noi îl putem birui pe satana când încetăm să ne mai uităm la lucruri de jos, de pe pământ. Și greșeala noastră frecventă pe care o facem este să căutăm să aliniem lucrurile din cer la cele de pe pământ. Nu, ci lucrurile de pe pământ trebuie aliniate la lucrurile din cer. Amin. Nu ne adaptăm teologia și strategia și crezul și purtarea la lucrurile de pe pământ, ci lucrurile de pe pământ trebuie aliniate la lucrurile din cer. Noi prima dată avem și ne confruntăm cu tot felul de probleme și bube și după aceea căutăm cum să aducem lucrurile din cer și să le aliniem la cele de pe pământ. Nu! Și spun încă o dată, viața noastră și lucrurile de pe pământ trebuie aliniate la cele din cer. Dacă prin gândurile noastre, purtare, vorbe, atitudine, relații, l-am lăsat pe satana să lucreze, trebuie să ne pocăim. Trebuie să învățăm să privim lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. În viața personală, în timpul meu cu Dumnezeu, în familie, în afaceri, la școală, la locul de muncă, în biserică, în societate, peste tot, în toate relațiile noastre. Trebuie să ne uităm la lume cu ochii lui Dumnezeu. Și știți ce se întâmplă? Când ne uităm la lume cu ochii lui Dumnezeu, lumea nu ni se va mai părea atât de atractivă. Lumea ni se va părea mai degrabă o urăciune. Așa cum s-a uitat Ioab la cele lucruri și a zis, acestea sunt o urăciune. Poate v-am mai spus, însă mi-aduc aminte de o ilustrație, cum un ghid conducea un grup de turiști în Țara Sfântă. Și într-o zonă cu dealuri, cu munți undeva, în Galileea, el le povestea turiștilor că în Orientul Mijlociu, turmele de oi peste tot nu sunt mânate din spate de păstor, ci păstorul merge înaintea turmei. Chiar atunci însă de grup s-a apropiat o turmă de oi care era mânată de la spate, ceea ce sigur că a stârnit râsul tuturor turiștilor, pentru că ăsta tocmai le spunea că în Orientul Mijlociu toate turmele, păstorul merge înaintea oilor. Jenat, ghidul s-a dus la cel ce mâna oile și a zis, domnule, nu te supăra, uite, tocmai m-am făcut de rușine. Eu așa am știut că în Orient peste tot, oile nu sunt mânate de la spate, ci păstorul merge înaintea oilor. Și omul care mâna oile a zis, domnule, n-ai greșit. Așa este, peste tot în Orientul Mijlociu, păstorul merge înaintea oilor, nu le mână de la spate. Însă eu nu sunt păstorul, eu sunt măcelarul. Acesta este diavolul. Asta este diferența dintre Domnul Iisus și diavolul. Diavolul este măcelarul care vrea să ne mănânce de vii. Tocmai de aceea trebuie să ne așezăm la picioarele Domnului cu dorința de a privi lucrurile exact așa cum le vede El. Te poți uita la lucruri de jos sau poți să spui, Doamne, vreau să aliniez toate lucrurile din viața mea la lucrurile din cer. Nu vreau ca lucrurile din cer să se alinieze la modul meu de viață, ci vreau ca eu să-mi aliniez viața la lucrurile din cer. Amin. Haideți să ne ducem înaintea Domnului. Și în primul rând pentru cei care sunt copii ai lui Dumnezeu. Dacă tu ești conștient că viața ta personală, că viața familiei tale sau viața bisericii din care faci parte este supusă imperiului celui rău. Și că chiar dacă biserica lui Hristos este în ofensivă, imperiul contraatacă. Cel rău pornește în ofensivă. Îi știm gelozia, îi știm strategia, îi știm scopul și știm perseverența. Însă, știm că el poate veni cu strategii subtile. El poate veni cu lucruri care aparent vei vedea ce e rău în asta, ce e păcat în asta. Dar dacă nu este după cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu este după cum zice Domnul, înseamnă că este păcat. Vreau în această dimineață să fim conștienți și Dumnezeu vrea să fim conștienți că puterea satanei poate fi înfrântă, că satana are puteri limitate. Însă cum te uiți la lucruri? Te uiți la lucruri de pe pământ sau te uiți la lucruri din perspectiva lui Dumnezeu, din cer? Ți se par că sunt bune sau ți se par o urăciune? Spune în această dimineață Domnului, Doamne, iartă-mă că eu m-am uitat la lucruri de pe pământ. M-am uitat la probleme de pe pământ. Doamne, eu mă comport privind la lucruri de pe pământ. Îmi tratez soțul și soția ca și de pe pământ. Nu-mi tratez privind cu ochii tăi. Tratez biserica și slujirea. Și tratez umblarea mea cu tine privind la lucruri de pe pământ. Mă învârtesc eu ca ceilalți. Nu sunt cinstit în afaceri, mint, poate sunt destrăbălat, mă ascund, am viață dublă. Dar în această dimineață vreau să aliniez lucrurile din viața mea la lucrurile din cer. Nu vreau ca lucrurile din cer să fie aliniate după lucrurile de pe pământ. Sunt conștient că îl pot învinge pe diavol abia când mă uit la lucruri cum te uiți tu. Suie-mă ca pe Ioan, să te văd pe tine pe tron, să văd că lumea aceasta nu este condusă de diavol, ci că este condusă de tine, că nu șmecheriile, că nu lucrurile acestea pot să câștige în lume, ci cei care merg drept, cei care se încred în tine. Ajută-mă să mă uit la lume prin ochii tăi. Ești gata să-i ceri lui Dumnezeu lucrul acesta? Dacă ești copil al Domnului și dacă nu totdeauna te-ai uitat la viață prin lucrurile de sus, cu ochii lui Dumnezeu, cere acum lui Dumnezeu, Doamne, vreau să mă uit la lume, la lucruri, cu mintea Ta, cu ochii Tăi. Și te poți ruga cu cuvinte puține, dar cu inimă sinceră, ca Dumnezeu să împlinească lucrul acesta.
Stăm în cercetare, în rugăciune, cu capul plecat înaintea Domnului și acum adresez celor care poate n-au avut o zi în care s-au împăcat cu Domnul. Tu cum te uiți la lume? Cum te uiți la lucruri? Dacă le vezi din perspectivă de jos, înseamnă că tu te uiți ca și diavolul la lucruri. Și înseamnă că tu lași ca diavolul să te mâie de la spate. În această dimineață ai ocazia să spui, Doamne, vreau să mă uit la lucruri așa cum te uiți Tu, prin ochii Tăi. Dar nu poți să te uiți decât dacă îți lași mintea și inima transformată de Duhul lui Dumnezeu. Și dacă îi ceri ca El să-ți stăpânească viața, atunci El te poate urca acolo sus, ca să privești lucrurile cu ochii Lui, cu mintea Lui. Este cineva care în această dimineață nu s-a împăcat cu Dumnezeu și ar vrea să spună, eu vreau să aliniez lucrurile din viața mea la lucrurile cerului. Viața mea nu e aliniată la lucrurile din cer, ci aliniată la lucrurile de pe pământ. Dar în această dimineață vreau să mă aliniez la lucrurile cerului, la lucrurile lui Dumnezeu. Ridic o mână și arată că tu ești gata să te împaci cu Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze. Slavă Domnului! Dumnezeu să te binecuvinteze! Dumnezeu să te binecuvinteze! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Oricine ai fi, aliniază-ți viața la lucrurile cerului. Pentru că dacă nu ai nicio șansă, șansa ta este să-i te dai Lui, slăviți să fie Domnul. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereji.